Radio Kapi.
Na kile kana bisika nyoso beme paka masamu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo inchi ya kutuba matondo mingi mpena kufuna yao beta tubila ntetu liantuku ya ya kubasika matonsi ya ntomo ya mbula matati pia beta kuna vena kutubila bampasi ya mekoto na babola mingi ya kina grupma ya buwabu na kivu zulu na nima kunora na kati ya ba MCM 23 vwana peba wazalendo ya kimvoka ya APCLS. Nantango mafimpi ya kile kapita kwe na kizunga mani mawapi kimbefa pulupulu ya menga ya kena kukwa mina mpe kimvuka musa minga nganti na beto ya vwana pe ya UNICEF mekuma na bwala kimfumo mbanza kindu ya kile kana bisika nyoso beke na kulanda beto beka tuladaka vema kutu sana kuzabe nchi ya beta tuba nanta na ya. Mbote dia kanabe nyoso amebaka ntangu na kulanda kaka bantangu na beti yai. Bizapisa kayao na ndinga kikongo mpe beto konso musier. Afrika kena ntola kinzondola kile kabeke na kulanda yao. Mezudila beno kulanda mbote radio kapi radio angemba bantangu. Beto zabisa kayao matonsi ya balongo kia salaka ntomo yai ambula matadi. Mebanda na kubasika mingi samna kizunga malungi ya nteta kasa oriental. Ya katanga zulu mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa ya Moamba na kutangu za isu ya nzo ambula matada ya kena kutalaka mamu ya malungi ya bana ntala kununga sabna mbala yai ya kila makumi ntambodi na zole ntangwa mepesa mbuta Iber Kibonza ntodisi ya benspektera ntoto na beto wa Kongo Kinshasa beno musimpe lenda kukwena kutanga matosi yai ya ntete na nzila na beto ya internet ba www.radiokapi.net. Beto kwenye ntangu ya na kizunga kivwa zulu, wapikiteswa banzo makumi tanu ya onde yoka makatia, mpe batu tatu baka kalufwa na bankindo wa salamaka na kilumbu, ya sabala meka tona kuluta na babuala bonso ki barangiriro, ya vwana pe ki oma, ya kina grupma ya buwabu, na sekter ya Oso Banyungu mingi na tektora Masisi kunuwa na kile kanakati ya ba FC M23 mpe ba wazalendo ya kimvuka APCLS mpe na ntsangu ya meka tuka na bimvuka nkangu ya kena ndambu na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa batu wa babuala mingi ya grupma ya buwabo Metina kunuwa na nka kanakati ya ba FC M23 ya vwana pe ba wazalendo kasi ntangu yai ya kimvuka CMC ya kena kuluta na babuala mingi ya kena grupma ya Kiondo, ya kena mwantoto abuito mingi na territoire, ya rochuro na bantango mingi, ya meku mina beto awa na meza na beto akisalu na radio na bena ngemba, radio kapi ya kile mingi, ba wazalendo ya nwanisaka ba M23 AFC, na buwala mubiro biro, mpeki yeye ya kena nzila katuka mweso, tina kukuma na kichuro, na kuluta na jente. Na nyoswa kile batu nkama ntambodi na makumi ya na ntambodi ya bapulusu wafana pe makesa ntoto na betu mekato na kukanga na mabungu wa kile awa na buwala kimfumo Kinshasa mingi na bukula balabala poa lour na komina Gombe na kati ya kile banketo makumi zole na ntambodi kukanga makena kukota na kati ya dinaka sabna kukengela mbanza Kinshasa ntangwa Blaise Ntongala Mayanda na ngebek na din jambu.
Samna komisaire provincial ya police na Kinshasa General Israel Kantu dinaka yai ya kusala kintwadi mepesa mvutu na bankaramusu ya nkangu ke monaka baina ke vandaka na ndambu ya nzadi kulutila dinaka ina bamekusa kanga bakuluna mingi baina ke kunwaka diamba mpe na baina ke nangunaka mifuna baina bamefunda ti bakena kusala mavwanga ya imbi bampulusu na ndambu ina mekuza kanga babido mingi ya lotoko bataku 10 na iya ya diamba General Israel Kantu mebu wala ti, baina meka angama bake fiongoni na kaya mtu na mtu na ntwala batinda bao na maboko ya bazuzi samu, basa ambisa bao mpe kuzengila bao unkanu. Binifuana zaba jaka ti, dinaka ina, ke samu na kufutusa inswa ya leta na bifulu mavuanga kena kusalema mingi. Kansi mpe samu na kutomisa nchadulu kuna na veni pwa luo.
Kasi na kumina selembao kaka awanambanza Kinshasa, ya kile kufutuka mwangemba na kakitiba jadingi mingi na nima kukanga na ntuka sabala mekatona kuluta kimvuka musa batu yambi ya kotilaka mabuta mingi na balabala patupanzu wapi mutu musi bakaka lufwa pe batu ankaka jaka lualaka banketo mingi mpe baka maka na ngolo na kutuba mfuma komin balukanu me baka masama kutanina nkangu yai pe melomba kaka na bau musi nkangu na kukwenda kufunda na bamfuma babalabala mpe na bamfuma bakatie mutu nyusa baki na kumona tia kilika yani keti njingula mbotive ya kena kususa kubebisa luzingu wa nkangu. Ngemba nkaka kile yai ya mevutuka na baso kuna ni manganzi ya nkangu monisaka kuna na kilumba sabame katona kuluta nkangu wa zikisaka banzo wa nkaka bisala mbula matadi banzo wa bisala bapulusu kikuma nganzi ya yankangu ya kile lufu wa mutu musa kangamaka na sika ya mwana nandia bakala ya metinaka na nima kubaka mwana musa nketo na ngolo nchangwa Jacques Mukonkole na ngeni na naplu rish mambu.
Kimvuka kenu melaka mambote ya nkangu meza bisa iti, mutu mosi kuzaka baka lufu na lupitalu, wapi si kabaka kuzaka nata yendi na swalu na manima ya kubaka mpasi na kashua ya mpulusi. Vana, yendi kuzaka lutisa sabala mosi, samu na nungu nungu ina kuzaka bima iti, mwana na yendi ya bakala, bakanga mwana mosi ya kentu na kingolo. Mpulusi sepilaka kukanga yendi, na kufingilaka kusosa sosa ya mwana na yendi ina kuzaka tina. Baningu ya nkaka kena kundima iti na kifulu baku kuzaka tula mutu yai, bafu andaka kubula yendi, ya unde na tilaka kaendi mpasi na nzutu. Na kukua diambu ya yakiadi, nkangu kuizaka fwema. Bao kuizaka bebisa bilo ya mpulusi, yina kele na site ya ntama ya kitini ya aneksi ya bilo administratif ya teritoire. Bisalu nyoso kuizaka telema, mpe bantu ya nkaka ina vondaka na kati ya boloko, kuizaka simbidila diluwa kuyai isamu na kutina. Na ntuala ya diambu yai, bisadi ya mambu ya lukengelo kukikotisaka na kubulaka masasi mingi. Bantu mingi kuizaka baka masasi na kati na bau bakento zo. Mosi na kata bakento zolo ya ibakaka lufwa kilumbu ya lumingu na nsuka. Yakele diambu, yina kuzaka siamisa kufuwe mayankangu.
Na kizunga manye mantango kele mingi yai, ya kukwamina kimbefa pulupulu ya menga, ntangwa kimvuka nzualu yalu ya kina kutalaka mambu, ya mavimpi ya vwana pia UNICEF, meka tona kupesa na nima njetu la kisalu, ya baki na kusala na bwala kimfumu mbanza kindu, ya kileka ndana pulurishu mambu na ntangu yai, nge meka tuka na kusala tinku na beto Florence Kizalunga, inki ya beto lenda simba na nyoso.
Beto mekuiza awa na Maniema, mpamba vena Kinshasa, fimpulu kuizaka monisa eti, kizunga ya Maniema, kele na kati ya bizunga, yina kele na bambevo mingi ya kimbevo ya pulupulu, mpena fimpulu yae ya kuizaka monika diaka eti, ya kele na tode letalite ya 2%. Ya wina beto mekuiza samu na kutala, inki kena kunata bantu na lufwa, ya wina ntangu batu kena kukufwa mingi, ntangu kena kuluta mbo TV, tope lusadushu wa mavimpi kele ya mbo TV. Na diambu metadila lusadushu wa mavimpi, ya kele diambu ya mbo na ina metadila kupesa bilongo mpediaka na diambu metadila kitesu ya makabu. Beto mekuiza na UNICEF ina kesa laka naba mwangisi ntangupe makabu samu na kutala ya teleka mambu kena kuluta na kitesu ya dikabu.
Na kizuwa kasoki ya ntalinzu wa bisala sesak memu nsa kubokota na yau na nima kukanga maradio ntenda mwana ya kena mwini ditu na lukano ya teleka mfuma mbanza mwini ditu ya kena kufuna radio yai na kulomba na batu na kufuta veba mpaku toja kabitadi ambula matadi mpena kutula kimpala na katia makanda mbuta Justlin Banza kile ntwadisa nzo ya sesak kuna na katsok yantal beno landa yandi na alo alo yankuna beto estek ndalafina.
Yendi na kanga la juve, yandi me kanga ya usamu na nini, na tangu muso lulaka na yandi na telefon, yandi tubaka tii, ba mwangisi ya ntangu, kena kutuba mingi, muza bisaka yandi tii, beto me katuka kuna, bikila beto ntangu, samu beto sala kisalo na beto, yandi ndi makave, yandi tubaka tii, ya leda salima ve, muke mutu ya politiki mpe muke mfumu ya mbanza, balenda tungisa ngemba ya nkangu ve, na kutanga mukanda nandi, yandi tubilaka nsiku ya muyaya, yandi tebusaka kaka ntima, mambu ina meso na manakati ya nsiku ina. Kansi yandi kena insuwa ve ya kukanga la diosa muti, ngemba ya nkangu ina yandi kena kutubila yake mafuanga bake sadlaka yandi. Ngemba yangu ya nkangu beto zaba ve samuti bantu ya politike, kena mutindu na bawu ya kusongusa ngemba na ndembama. Na kieleka yandi la sala mutindu ina ve kutu bantu nyoso, kena kutubila diambo wangu.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na bitu ya nandinga kikongo, ya kieleka bonso konso ntongo bete mevutula be matondo mingi be fon simba tielu salusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto Billy Landry beto avwana pe alengoy pe beto konso musier Afrika vwana kanantua la kinzonzolo ya kieleka mevutula matondo mingi na bantangu nyoso ye ya ale iro mushini bongisaka na disungolo ya poli muzalia.